Добрый вечер. У Менску 22 година, на хвалях ночной свободы, с вами Алексей Знаткевич. Сегодня нашей гостьей будет мастачка-дизайнерка с Гомелю Марыся Тульжанкова. 21 лютого, Международный день родной мовы, и она взяла удел у акции в оборону родной мовы в Гомеле. Сегодня ее за это оштрафовали на 1 750 000 рублей. У доследах мы погутарим про экономию коммунальной господарцы, а в нашем опытании жихары город не скажут, як яны экономить у своей кватеры. Мы расскажем про то, як живе белорусский ветеран, який у свой час потрапил на знакомитый фотоздымок с встречи союзников на Эльбе, про то, як Грузия змагается с российским премьер-министром Владимиром Путиным с допомогой музычного конкурсу «Евробачення», а в передаче «Барды свободы» Змитер Бартосик сегодня почне оповед про Игора Мухина. Усё гэта да і іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць Юры Дракахруст.
Добрый вечер. Сегодня в Брюсселе отбылась нарада министров замежных справ Евразвязу, которые обмерковывали инициативу Звязу «Усходнее партнерство». Еврокомиссия приняла решение выделить додатково 350 миллионов евро до выделенных ранее 250 миллионов на допомогу шести краинам партнерства Азербайджану, Армении, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине при умове істотного прогрессу на шляху демократии в этих краинах. У выпадку признания Беларусью незалежности Абхазии и Паўднёвай Осетии под пытанием опынится ее удел в программе «Усходнее партнерство». Про это заявил сегодня министр замежных справ старшине Евразвязу Чехии Карл Шварценберг на уже пригаданной нараде в Брюсселе. Сегодня 65-я годовина сталинской депортации чеченского и ингушского народов. В Чечне и Ингушетии сегодня отбылись жалобные церемонии. В лютом 44-го началась депортация полмиллиона ингушов и чеченцев Казахстана и Середины. Азию. По дорозе и у годы ссылки амаль полова из них загинула. Международная амнистия обвиноватила Израиль и групповку Хамас в военных злочинствах подчас недавней войны в полосе Газы. Амнистия заявляет, что есть сведения про то, что ободва боки выкористовывали зброю замежного походжения для атак супрать мирных громадянов. В Ираку сегодня 6 человек были забиты в вынику обстрелов и выбухов бомбов. Паўднёвая Корея заявила, что Паўночная Корея мае баллистичные ракеты среднего радиусу дзеяння нового типу. Поводле звестак Сеулу, дальность полета ракеты 3000 километров. Теоретично она может досягать территории американской выспы Гуам, Паўночной Австралии, а так само Индии и России. Поведомляется, что Пномпень рыхтуе тестовые выпробования ракеты далекого радиусу дзеяння, якая может досягнуть Аляски.
Дякую, Юрий. Юрий Дракахруст еще расскажа про апошнія міжнародныя падзеі прыкладна праз паўгадзіны. А зараз Сергей Шупа з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусью.
Сегодня у суде Центрального района Гомеля разглядали справы 4 удельников акции в оборону белорусской мовы, проведенной 21 лютого у Международный день родной мовы. Одного из них арештовали, троим присудили буйные штрафы.
Это незаконно, абсолютно незаконно. Это суд над родной мовой. Реально мы, как громадяне, имели право выказать свою думку, имели право на свое слово.
С трех молодевых активистов, яких гвалтовно забрали у войска на проконце студеня, двое находятся в шпиталях. У Менску на Кастрычніцкай плошчы сабраліся актывісты моладзевых арганізацыяў, каб выказаць сваю салідарнасць з затрыманым фігурантам справы 14 Артёмам Дубскім. Сёння Менск наведала дэлегацыя польскага ўраду і дзелавых колаў на чале з віцэ-прэм'ерам ураду міністрам эканомікі Польшчы Вальдэмарам Паўлякам. Прадстаўнікі беларускага ўраду заклікалі палякаў удзельнічаць у беларускай прыватызацыі і падзяліцца сваім досведам у гэтай сферы. На Гарадзеншчыне некоторые предприемства, не маючи грошей, змушены разлічвацца бартером за коммунальные послуги.
Ну, бартер, да. Тем более сейчас в связи с прекращением действия указа о порядке, а не денежной форме расчета, теперь уже бартер как бы разрешен.
Сергей Шупа оглядал сегодняшние подеи, связанные с Беларусью. Сегодня в суде Центрального района Гомеля разглядали справы 4 удельников акции в оборону белорусской мовы, проведенной 21 лютого у Международный день родной мовы. Одного человека арештовали, на троих наклали буйные штрафы.
Кастуся Жуковска, координатора створанной партии «Белорусская христианская демократия», судья Марина Домненко покарала арештом на 7 суток. Капитан милиции Шукель, выкликанный на поседжение с Центрального райотдела милиции, литерально выштурхнул сподара Жуковска с будинку суду, как вести в изолятор отбывать сутки. арештоване тільки і здолів вигукнуть, що з вироком не згодне.
Це його ганьба, дзвонять за білоруську мову, але ми все одно переможемо.
Кастусь да інші молоді гамельчуки у день родної мови йшли по вулиці Советській, каб ускласти квітки до помніка православному освітнику Кирилу Туруському. А проча гвоздюков у руках яны трымалі аркушы паперы памерам 20x30 сантиметраў з надпісамі «Родная мова» і сінім штампам па-расейску «Запрещено». Раты ў маладзёнаў былі завязаныя чырвона-зялёнымі стужкамі. Па дарозе да помніка міліцыянты з роты хуткага рэагавання палку патрульна-паставой службы абласной міліцыі, апранутыя ў чорныя цывільныя курткі, схапілі сямёх удзельнікаў акцыі і завезлі ў цэнтральны раус. До їх долучили і двоїх журналістів. У пасторунку тримали кого 4, а кого амаль 6 годин. На усіх склали адміністраційні протоколи за порушення правил проведення вуличних акцій, які її накерували у суд. Представник Білоруського Хельсінського комітету Олесь Яусєєнка, який присутнічав на розгляді адміністраційних справ за акцію оборони родної мови, лічить, молодь трапно обозначила проблему.
Рішення суда показує все ж таки репресивний характер нашого законодавства. Улади не перебудовуються, не глядячи на декларацію президента. Проблеми мови існують. У нашому полумільйонному місті немає ні одної білоруськомовної школи. Ведує одна гімназія, 36-та, ім'я Івана Мележа, і там половина класу тільки білоруська. Самими судами не виконується закон об мовах. Білоруська ж державна мова. Як можна відмовляти ходайництво ведення справоводства на державній мові?
Говорив представник Білоруського Хельсінського комітету Олесь Явсєєнка. Таким чином, за акцію у оборону білоруської мови, проведеною 21 лютого, Міжнародний день родної мови, Кастуся Жуковського покарали арештом на 7 суток, Марину Дамненку і Марисю Тульжанкову на 1 750 000 рублів оштрафували, а ще студента Олеся Вертейку оштрафували на 700 000 рублів, бо він випадково долучився до акції. Остатніх удільників акції так само будуть судити, поки що вони, правда, не отримали позови. Ви на хвалях Радіо Свобода, і пізніше у нашій програмі ми погуторимо з одною з оштрафованих сьогодні Марисі Тульжанковою. Але спершу про інші події дня. Сьогодні Мінськ навідала делегація польського уряду і ділових колов на чолі з віце-прем'єром уряду, міністром економіки Польщі Вальдемаром Пауляком. Представники білоруського уряду закликали поляків удільничати у білоруській приватизації і так само поділитися своїм досвідом у цій сфері, розказує Валер Каліновський.
Тягом апошніх 5 гадоў Польща застаецца 5-й паводле памераў узаемнага гандлю партнеркай Беларусі ў свеце. Летась таваразварот паміж дзвюма краінамі вырас на 45% і дасягнуў амаль 3 мільярдаў даляраў. І віце-прэм'ер беларускага ўраду Андрэй Кабякоў спадзяецца на далейшы рост гэтай лічбы, нягледзячы на фінансавы крызіс, які бушуе ў свеце.
У нас стране созданы спецыяльныя рэжымы ў відзе свабодных эканамічных зон, где польский капитал достаточно активно участвует, и мы очень рассчитываем на то, что он придет и будет в больших объемах работать на нашем рынке. Мы создаем особые туристические зоны, мы привлекли внимание наших партнеров, что в районе Августовского канала мы ждем, что вместе с белорусским бизнесом и польский бизнес принят активное участие в развитии этой инфраструктуры.
На сённяшніх перамовах з польскай дэлегацыяй Андрэй Кабякоў нагадаў, што Беларусь праводзіць лібералізацыю сваёй эканомікі і да канца 2010 году хоча прыватызаваць 500 дзяржаўных прадпрыемстваў. Спадар Кабякоў заклікаў польскі бізнес узяць актыўны ўдзел у гэтай прыватызацыі. Польскі віце-прэм'ер Вальдемар Паўляк пазітыўна адрэагаваў на гэтую прапанову. Прадпрымальнікі з Польшчы зацікаўленыя ўдзельнічаць у прыватызацыйных працэсах у Беларусі. Мы ўжо маем добрыя прыклады такіх ініцыятываў. Мы размаўлялі таксама пра тэхнічнае супрацоўніцтва і абмен досведам, звязаным з прыватызацыяй. Нашае агенцтва замежных інвестыцый можа падзяліцца досведам і ацэнкамі розных прыватызацыйных механізмаў, і гэта можа быць вельмі цікава і карысна для зменаў у Беларусі. Адна з самых маштабных галін двухбаковага супрацоўніцтва Беларусі і Польшчы энергетика. Перш за все, гаворка йде про ідею збудувати у Зельвінському районі Білорусі електростанцію на польському вугалі. Обидва боки оптимістично глядять на можливість реалізації цього проєкту, який предугледжує каля 1 мільярда доларів польських інвестицій. Незалежный экономист Ярослав Романчук мае великие сумнения на конт этого проекта.
Поляки зацікавлены, как нечто делать с польским углем, потому что у них велизарная проблема реструктуризации в угольной промышленности. Когда белорусы будут будовать угольные станции на польском угле, не використовуючи сучасних технологий, ну, будет брудным белорусское поветром, а электроэнергия частенько будет идти в Польшу.
Меркование экономиста Ярослава Романчука. Ми на хвалях Ночної Свободи, і зараз я ще криху про економічні події у Білорусі. Бобруйський завод машинобудування, як і многі інші підприємства, не може цілком розлічитися зі своїми працівниками за студень. А на Городянщині некоторі підприємства не мають грошей і змушені розлічитися бартером за комунальні послуги. Про це інформують регіональні кореспонденти Свободи. Їх записав В'ячеслав Кулік.
Бобруйск. Найбуйнейший на постсоветской просторе вытворца центробежных помпов, Бобруйский машинобудовничий завод зменшил на 43% объемы вытворчести. Официальные крыницы относят гэтае предприемство до наигорших по выниках студзеня. Про причины доведывался журналист Андрей Белогубов.
У студзени завод выканал план только на 67%. У администрации неохотно комментуют становище на предприемстве. Поведомил представник администрации. На заводе працуе каля 1000 человек. У приватных гутарках работники кажут, что от середины студеня яны занятые на вытворчасці неполный працоўный тыдзень. Гэта подтвердили и управками заводу. Гаворць его супрацоўница.
Сегодня стараемся еще 2/3 платить, хоть оплачивать какой-то простой тариф. Но сами понимаете, что мы платим кредитами.
Управками твердят, что спробуют подлумашить коллективу ситуацию.
В четверг мы провели собрание во всех подразделениях нашего завода. Ну, всем же объяснить невозможно, потому что люди, конечно, сегодня и кушать хотят. У людей бешеные долги. Это потребительские кредиты.
Поводы супрацовницы правкаму, проблемы на российском рынке одразу же перекинулись на Бобруйский завод. С ними сутыкнулись еще у кастрычнику.
Сегодня где купить материалы? Где купить чугун? Где купить лом? Все комплектующие у нас сегодня российские.
Поводы официальной информации, объемы вытворчести на Могилевщине изменшились на 59 предприемствах с 192. На предприемствах назапашена продукции на 570 миллиардов рублей.
Городня. Бюджетная и сельскохозяйственная организации Градянской области завинователися жилево-коммунальной господарцы аж на 32 миллиарда рублей. У разликах с коммунальниками усе частей уживается бартер, поведомляет Михаил Корневич.
Отказная за разлики областной управы жилево-коммунальной господарки Наталья Сергеенко кажет, что грошима теперь не различаются с Смаргонский, Ашмянский и Волковыский районы.
Бюджетные организации и сельскохозяйственные организации. Бюджетных организаций 16 миллиардов. Такая же и по сельскохозяйству.
Долги нарастают переважно про знеплату за воду, канализацию и оцепление. Спадарня Сергеенко кажет, что коммунальники спробуют вертать долги самым разным чином. У приватности спробуют подавать позовы в господарчий суд, складают графики выплаты долгов, а опошним часом увели взаиморазлики.
Ну, бартер, да. Тем более сейчас в связи с прекращением действия указа о порядке, а не денежной форме расчетов, теперь уже бартер как бы разрешен.
Есть должники и сирот физичных особов, але их по в области, со слов Натальи Сергеенки, не так и шмат. Правда, она рассказывает, что в области имеют место выпадки, когда людей за долги примусово выселяли с квартиров. Только в студене у Городянской области от жилево-коммунальной господарки подадено 467 позовных заявок до физических особ.
С Городянщины передавал Михаил Корневич. Вы на хвалях Ночной Свободы. У Менску теперь 22 годины, амаль 14 хвилинов. И не забави гуторка с нашей сегодняшней гостьей Марисей Тульжанковой. Алесь проша крыху музыки.
Легко.
Вы на хвалях ночной свободы у Менску 22 годины и 16 хвилин. Гучить песня гурту НРМ «Подводная лодка». Нечто з НРМ попросила поставить наша сьогоднішня гостя, мастачка-дизайнерка з Гомелю Марися Тульжанкова. 21 лютого, у Міжнародний день родної мови, яна взяла удел у акції в оборону родної мови у Гомелі. Сьогодні її за гэта оштрафовали на 1 750 000 рублів. І тепер Марися Тульжанкова з нами на телефонній сувязі з Гомелю. Добрий вечір.
Привітання.
Ви розлічували, що коли ви поїдете складати квітки до пам'ятника Світнику Кирилу Туровському, вас ось так можуть затримати і відвести спочатку у пасторунок, а потім судити за гэта?
Конечно, не, конечно. Я ведаю свои права, я ведаю, что маю право на свое слово, на свое меркование. И вот такой святочный день, это же не просто так мы вышли, собрались и вышли на улицу. Свято было слово, ну, свято такое специфичное, свято обороны родной мовы. С этой нагоды мы вышли, мы имели право скласти клетки, покуль что это не заборонено. Ну и то, что отбылось, конечно, обурило, ну, сам процесс затримания. Тому что, что могу сказать... Ну, неправомерное затримание по всем пунктам. Я уже не кажу про то, что как бы мы были оштрафованы по такому артикулу, антиконституционному артикулу, 23 артикул, 34 пункт. А хотя бы про то, что сам процесс затримания...
Ну, а потлумачьте, коли ласка, что это за артикул?
Артикул за... порушение правил проведения массового мероприятия. То бок, могу сказать о себе, никакого мероприятия не было, это просто как бы группа одинодумцев таких, группа знакомых людей, которые ну, такой простой метой собрались пойти укласти кветки да, помника осветнику белорусскому. То бок подстава мерковать, что это было некое там шествие, там организованное, эти там с некими закликами, тут нияк нема, але нас судить по этому артикулу.
Марися, коли я правильно розумію, ось ви тримали там аркушики паперы із надписами родная мова з штампом по російську запрещено і рати були. Ось як вам тлумачили, що ви порушали гэтым?
Ну, такі тлумачені були суперечливі. У нас були стужки, у нас вусни були пов'язані, на вуснах були пов'язані стужки, ну, червоних і зелених кольорів. Причому ось там у пастерунку мені тлумачили. Навошто у мене їх відбираєте? Я кажу, ну хіба, що це? Ну що ви робите? Навошто відбираєте? Вони кажуть, це об'єкт правопорушення. Я кажу, а хіба ось ну, така символіка, червоний і зелений колір, це є само правопорушення? Вони такі, ні. Я кажу, а ну хіба я не маю права носити таку стужку, це атрибут, наприклад, моєї вопротки, хіба не може бути? На що, ну так, супрацовники міліції так розгубилися, нібито, ну маєте право, а тоді з якої нагоди ви збираєте, лічите це об'єктом правопорушення? Я мені відказали. Ну, сам процес суперечливий, що тут сказати.
А в суді як вам це потлумачили?
Ой, сам процес суда, это, конечно, было нечто. Я могу сказать, это не суд, это был фарс. Ну, нам было не до смеху в той момент. Але, коли цікавят подробязности, нам, по-перше, не дали гульной зали. Нам потлумачили, что нібито зараз у них там 100 криминальных справ, и тому мы таким целым хаурусом набилися в невеличкий кабинет. Ось. И первое, что я запотребовала, это вести справу, конечно, на белорусской мове. Мне отмовили. Это не перший раз такое было. Отмовили, але только когда мы начали уже тиснуть на порушение моего конституционного права, только потом мне дозволили иметь перекладчика. Это перекладчик потом уже протягивал працевать ну, в інших процессах над іншими удельниками. Ну и такое огульное уражение от процесса судового. Никому не было цікаво ни наши тлумачения, ни наши переконания. У просьбе опытать свідків было отмовлено. Тут видовочно был уже вырок ведомый заходя. Ось. И что могу сказать в моем особистом меркованні, ну, может, и шмат кто поделить его. У нас нема суду незалежного, как такового суду. У нас есть просто такий орган покарання. И не чекала, конечно, не чекала я, что меня оправдают. И питание там уже было только у тим сутки дадут штраф, так, штраф за родную мову дали.
І як ви збираєтеся виплачувати такі великі штрафи? Наскільки це для вас великий удар отримався?
Ну, звісно, улічуючи, які у нас заробки, у мене я працюю по розміркуванню в невеличкому місті Чечерську. Щиро сказати, я не ведаю зараз. Але ну, для мене було б гірше, звісно, сидіти на сутках.
Я нагадаю, з нами на сувязі Марися Тульжанкова, Яна мастачка-дызайнерка і взяла ўдзел у акцыі абароны роднай мовы 21 лютага, і за гэта яе пакаралі штрафам на 1 750 000 рублёў. Мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз хвіліну, але спярша яшчэ раз нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Вы можаце тэлефанаваць у любы час, выказвацца наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў.
Колись я с захоплением читал у «Народной газете» редактор Середич Иосиф Павлович колонку Павла Якубовича. Недавно слухал его по радио «Свобода» у экспертизе «Свободы» об демократии в Белоруссии. И он критично относится до демократии в Украине. Павел Ізотович, ты не прав. Якую только грязь и бруд несут на президента Украины с боку коммунистов партии регионов. От его я не чув ни водного брудного слова у их адрес. У нас Лукашенко клопотится об своем народе в целом. Як только из них кто начинает потребовать свои права и свободы, як тут же они становятся отморозками, вшивыми блохами, як у колгасе первых пятигодок.
Звонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода библиотека выдает новую книгу.
Вот что я, пенсионерка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перетроют кормушку с Запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях начной свободы, у Менску 22 гадзіны і 22 хвіліны. І з намі на сувязі па-ранейшаму Марыся Тульжанкова, мастачка-дызайнерка з Гомелю. Марыся, вы ўжо сказалі, што працуеце паводле размеркавання пасля вучэльні. Скажыце, на працы як ставяцца да вашай беларускамоўнасці?
Ну, могу сказаць адзінае, што тычна мовы, мне неяк нават лягчэй у чэчэрску. Я ніколі не чула там такі просьбы гаварыць на нармальным языке, ну, таму што чэчэрскі горад маленькі, але можна сказаць, цывілізацыі не шмат, бракуе цывілізацыі на нейкіх у нейкіх такіх пунктах, але захавалася поўная духоўнасць. Там людзі, ну, размаўляюць так на паўбеларускай мове і дужа станоўча ставяцца да яе ўжывання і ўвогуле да мяне.
А у Гомелі вам даводзілася такое вось чуць патрабаванні такія, гаварыце на нармальным языке?
Канешне, канешне, не адзінаразова. Гомель лічыцца такім найбольш русізаваным горадам. І часта так сутыкалася з такімі пытаннямі, кшталту, а вы не з Польшы там? І, ну, всякае было цяжка, рэальна цяжка размаўляць. Але я б параіла ўсё ж такі тыя, хто валодаюць мовай, тыя, хто неяк жадаюць нешта змяніць і жадаюць, каб яна заняла свой статус, размаўляйце са сваімі знаёмымі, не палохайцеся, таму што, ну, трэба ствараць яе добры імідж, трэба, каб людзі яе заўсёды чулі, каб не было такіх пытанняў пра нармальны язык. Вось так.
А ў вас, калі вы жылі ў Гомелі, былі свае нейкія моўныя асяродкі беларускамоўныя? Як вы ўвогуле зрабіліся беларускамоўным чалавекам?
Канешне, і зараз ёсць і шмат такіх людзей, моих таких однодумцев. А, ну, почалось все так дуже цікаво, почалось все з України, моя така, ну, національна ідея така. Їздила до своїх знайомих і зустріла там просто чоловічка, який сам захопляється білоруською музикою, білоруською мовою, і ось менавіто йом мені натхнів. Я приїхала вже в Гомель, повертання в Гомель, почала шукати таких людей. Я знайшла їх, їх немало, але, ну, якби, можна сказати, немало, але треба консолідуватися.
А той чалавек быў беларус ці украінец?
Не, ён украінец быў, ну, ён карэнны кіяўлянін быў.
То бок, фактычна, вы загаварылі па-беларуску пасля таго, як нехта з боку выказаў захапленне беларускай мовай, беларускай культурай, так?
Так, так, так. Так, і шмат такіх выпадкаў, ось пра што я кажу, размаўляйце на беларускай мове, таму што шмат вакол нас ёсць людзей, якіх таксама трэба падштурхнуць, натхніць. Мы можам стаць гэтым там натхненнем, выпадкова, але можам стаць, кожны з нас.
Марыся, вось часта даводзіцца чуць, што вельмі важная роля адыгрываецца ў моўным пытанні, ў моўнай палітыцы, менавіта органамі ўлады, і што калі, маўляў, змяніць уладу, то моўная сітуацыя можа значна палепшыцца хуткім часам. Але некаторыя кажуць, што насамрэч менавіта стаўленне грамадства, яно вельмі такое насцярожанае да беларускай мовы, і нават калі да ўлады прыйдзе некая сіла, якая будзе падтрымліваць беларускую мову, ўсё роўна беларусізаваць Беларусь будзе вельмі няпроста і вельмі цяжка. Вось, і што вы думаеце на гэты конт?
Ну, може, я недзе і згодна, што магчымасць такого культурнага і моўнага адраджэння, яна залежыць, ну, можа, адсоткаў на 80 ад стаўлення улады да мовы. Але ж не ўсё, не ўсё. Нельга мову навязаць, нельга прымусіць на ёй размаўляць, гэта будзе тая ж тыранія, той жа гвалт. Беларусізацыя, яна мусіць быць паступовай. СМІ, рэкляма, музыка, літаратура, пашырэнне ўжывання мовы такім штодзённым жыцці чалавека. Я лічу, што ў першую чаргу грамадства мусіць прызвычаіцца да мовы і навучыцца ставіцца да яе пазітыўна. Тое ж самае чынавенства, няхай яно там за ўжыванне беларускай мовы атрымлівае нейкі там дадатак да заробку. Чаму не? Гэта будзе матывацыя, але гэта не будзе гвалтам. Ну, так само надаю значное такое, ну, значение великое мае открыццё беларускіх садков, беларускамоўных гуртков, клясов, так само. Те ж самые масовые мероприемства на державном узроўні, яны мусяць проходить под эгідай нейкой национальной идеи. Вось. Ну, и лічу, что гэта не справа пары-тройки месяцев, и нават, може, не года, и не двух, это такая поступовая, она мусіць быть спланаваная, гэта праца, гэта процесс. Важно не адштурхнуць людей выпадково, не адштурхнуць. І ну, магу дадаць тое, што мы зараз нават у цяперашніх умовах, тое, што мы можам і абавязаны рабіць, ну, так бы мовіць, носьбіты такой ідэі нацыянальнага адраджэння, гэта, я ўжо казала і паўтаруся, ствараць добры, пазітыўны імідж мовы, не палохацца размаўляць, далучаць моладзь, можа, калі вы працуеце, там маеце магчымасць ад нейкай арганізацыі выступаць, ладзіць мерапрыемства, не проста там для свайго кола людзей, але запрашаць мовы, цікавіць іх, каб яны прызвычайваліся да мовы паступова, каб ставіліся да яе без негатыву. Трэба грамадству, трэба прызвычаіцца. Толькі потым можна казаць пра нейкія там іншыя прыступкі да рэалізацыі беларусізацыі.
Марысей, апошняе маё кароткае пытанне. Вось калі вы неслі гэтыя кветкі і неслі аркушкі паперы з надпісам «Родная мова» і гэтым штампам па-расейску «Запрещено». Вы што вы мелі на ўвазе пад гэтым «Запрещено»? Вот што вы б змянілі найперш, калі ўжо вяртацца ад грамадства да ўлады? Калі вы былі ва ўладзе, што б вы змянілі найперш?
Ну, гэтыя аркушы, гэта сведчанне моўнай праблемы дыскрымінацыі мовы ў грамадстве, забароненая мова ў універсітэтах, забаронена там знішчаныя школы з беларускім выкладаннем. Тое ж самае, быў у мяне такі выпадак, калі да маёй маці прыходзілі міліцыянты дадому з просьбай мяне паклікаць і матывавалі, ну, навошта вам мая дачка? Яны матывавалі. Яна ж о, там у апазіцыі. Маці, а ну, з чаго вы ўзялі, што яна ў апазіцыі да ўлады? А я на беларускай мове размаўляю. То бок зараз беларуская мова гэта нешта на ўзроўні такога не крымінальнага там парушэння, не ведаю. Ну, так нельга так ставіцца да яе. Ну, першую чаргу я б, канешне, падвысіла яе статус, падвысіла ўжыванне гэтай мовы, зрабіла, адкрыла б садкі. У нас быў такі вопыт, мы прасілі, нават прыходзілі ў школы і ім спрабавалі правесці адмысловыя віктарыны, там такі лікбез па беларускай гісторыі, культуры, але нам проста адмаўлялі. Мы прыходзілі, ну, канешне, на беларускай мове размаўлялі, тлумачылі ўсё. Але не і не, ўсё гэта там, нейкія такія адмазкі былі, нейкія тлумачэнні такія недарэчныя, чаму нельга, проста нельга ўсё.
Дзякую вам вялікі за гутарку.
Няма за што, вам дзякую.
Я нагадаю, з намі на сувязі была мастачка-дызайнерка з Гомелю Марыся Тульжанкова. 21 лютага ў Міжнародны дзень роднай мовы яна спрабавала разам з іншымі людзьмі ўскласці кветкі да помніка Кірылу Туровскаму. Іх затрымалі і 4 людзей сёння аштрафавалі. Яе аштрафавалі на 1 750 000 рублёў. А аднаго чалавека, спадара Жукоўскага, пасадзілі на 7 сутак арышту. Вы на хвалях Радыё Свабода. І нагадаю, тэлефон у Менску 266-39-52. Тэлефануйце ў любы час.
Сёння год, як няма з намі Ірыны Казулінай. І ось чамусь я ўспамінаю апошняе інтэрв'ю на хвалях Радыё Свабода. Выгучала гэта прыкладна так. Людзічкі, чаго ж вы сварыцеся? Паглядзіце, у свеце столькі цікавага. Шкада, канешна, што адышла такая спадарыня Ірына Казуліна. Пухам ей, канешна, земля, вечная памяць. Дзякуй.
266-39-52, тэлефон у Менску. І зараз прапаную вашай увазе фрагмент эсэ Ірыны Казулінай з цыклю «У што я веру», які гэта эсэ яна напісала яшчэ ў той час, калі яе муж Аляксандр Казулін знаходзіўся ў турме.
Я веру ў дабро. У тое, што добрымі намерамі, добрымі дзеяннямі можна зрабіць значна больш, чым злосцю і агрэсіяй. Я веру в то, что несправедливость, хвороба, другие неприемные подеи не могут должиться вечно. Усим покутам неколи приходит конец. И коли человек годно перенес усе выпробовании, он набывая больше, чем стратил. Он нарушивает духовную силу, научается ценить то, что ранее было малозначным. Я веру в то, что живу в наилепшей краине на земле. И я веру в своего мужа и в то, что он ходко будет разом с нами. Я вельми в это веру.
Говорила Ирина Казулина, это был фрагмент ее эссе с циклю «Что я веру». Сегодня исполняется ровно год, как она пошла с життя. До завтра остается уже менее за 1.5 часа на хвалях «Ночной свободы». С вами Надалей Алексей Знаткевич. У наступную полгодину мы еще погутрим про экономию у коммунальной господарцы, а в нашем пытании жихары городни скажут, как они экономят у своей квартиры.
Поставили на газ, ой, вру, на воду только. Для кто? Знаете, кто экономит? У меня сын, он льет воду и не экономится.
Придется все сайты на сайт поставить. Я не знаю, как это экономить. Все дорожает и дорожает.
Мы расскажем про то, как живе белорусский ветеран, який в свой час потрапил на знакомитый фотоздымок с встречи союзников на Эльбе. Про то, как Грузия змагается с российским премьер-министром Владимиром Путиным с допомогой музычного конкурсу «Евробачення». А в передаче «Барды свободы» змитер Бартосик почне оповед про Игора Мухина. После 23:00 у передачи «Праский акцент» визит Хавьера Соляны у Менск и относины Беларуси за уразвязом обмерковывают философ Валентина Кудович, шеф-редакторка газеты «Народная воля» Светлана Калинкина и политолог Юрий Чаусов. А в передаче «Дом литератора» сярод іншага про книгу перекладов Славоміра Мрожика и про новый том Алексея Карпюка. Але найперш нагадаем, што адбываецца сёння ў Беларусі і свеце. І побач са мною ў студыі зноку Юры Дракахруст.
Сёння ў судзе цэнтральнага раёну Гомеля разглядалі справы 4 удзельнікаў акцыі ў абарону беларускай мовы, праведзены 21 лютага. Аднаго з іх арыштавалі, траім прысудзілі буйныя штрафы. З трох моладзевых актывістаў, якіх гвалтоўна забралі ў войска напрыканцы студзеня, двое знаходзяцца ў шпіталях. Сёння Менск наведала дэлегацыя польскага ўраду і дзелавых колаў на чале з віцэ-прэм'ерам ўраду, міністрам эканомікі Польшы Вальдэмарам Паўлякам. Прадстаўнікі беларускага ўраду заклікалі палякаў удзельнічаць беларускай прыватызацыі. А што да міжнародных навінаў, то сёння ў Брусэлі адбылася нарада міністраў замежных справаў Еўразвязу, якія абмяркоўвалі ініцыятыву звязу «Усходняе партнерства». Еўракамісія прыняла рашэнне выдзеліць дадаткова 350 мільёнаў еўра да выдзеленых раней 250 на дапамогу 6 краінам партнерства – Азербайджану, Арменіі, Беларусі, Грузіі, Малдовіі і Україні пры умове істотнага прагрэсу на шляху дэмакратыі ў гэтых краінах. У выпадку прызнання Беларусію незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі пад пытаннем апыніцца яе ўдзел у праграме «Усходняе партнерства». Пра гэта заявіў міністр замежных справаў старшыні Еўразвязу Чэхіі Карл Шварценберг сёння на прэсавай канферэнцыі ў Брусэлі пасля завяршэння прыгаданай нарады.
Мы на хвалях ночной свободы, зараз про надворье. Завтра в Беларуси с большего похмурное небо, але без опадков. На заходе раницей местами туман, на некоторых дорогах гололедица. У Берасці и городней раницей каля минус 4, у день каля 0 градусов. У Витебску, Гомеле и Могилеве ранком каля 12 градусов морозу, у день каля минус 6. А у Менску раницей минус 9, у день каля 4 градусов морозу. Вы на хвалях ночной свободы у Менску 22:35. Нагадаю, что все наши передачи вы так само можете знайсці у интернете. Адрес свобода.орг. Музычный конкурс «Евробачення» давно уже стався подзеей не только музычной, але и політичной. Let's go. Гучить грузинська пісня, яка сьогодні поїде на Євробачення. Грузини змагаються з Путіним на європейській музичній пляцовці. У артикулі піновіта під такою назвою газета International Herald Tribune сьогодні розказує про пісню, яку грузинська команда везе на Євробачення. Мой коллега Юрий Дракохруст вивчав цей артикул і більш подробязно він розкаже, що ж грузини пропонують Євробаченню.
Грузинская группа Stefan and 3G поедет на конкурс Евробачения, який відбудеться у травні в Москве, з англомовной песенкой «We don't wanna Putin». Дословно «не хочем мы уносить», але назва утримлює гульню слова «Путін» – «Путін», і можна прочитати «як не хочем мы Путіна». Я ще у пісні гучить радок «You better change your perspective», «поміняв би ти свой пункт глядження», ну і припів «I love Europe», «я люблю Європу». Першопочаткова Грузія меркавала байкотаваць конкурс у расійскай сталіцы на знак пратэсту супраць леташній вайны і прызнання Москвы незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асеты, але потым перадумала. Грузінскія тэлегледачы і журы выбралі Stefan and 3G з 10 канкурэнтаў, каб кінуць выклік Пуціну ў ягонай сталіцы. Стефан Мгебрішвілі, кіраўнік групы, у якой акрамя яго тры грузінскія спявачкі, гаворыць, што разлічвае на рэзананс ад гэтай песні і называе яе рэкламным трукам. Песня ўжо вывешаная ў інтэрнэце на Ютубе. Мгебрішвілі, які ўдзельнічаў у вулічных акцыях пратэсту супраць расійскай вайны Грузіі, кажа, што яго групу падтрымалі, што яго група атрымала маральную падтрымку ад некаторых міністраў грузінскага ўраду.
Юрый, а ці ёсць ужо нейкая рэакцыя ў Расіі на гэты намер грузінаў спяваць такую песню?
Інфармацыя гэта выклікала абурэнне ў Расіі. Ну, на прыватнасці Яна Рудкоўская, прадзюсер Дзімы Білана, леташняга пераможцы на Еўрабачанні, заявіла ў інтэрв'ю «Эху Москвы», што лічыць выбар грузінамі песні на конкурс амаральным. Паводле яе і журы, і першы канал расійскага тэлебачання павінны адхіліць гэтую песню, бо яна зневажае Расію. Справа ў тым, што першы канал расійскага тэлебачання будзе весці трансляцыю конкурсу ў прямым эфіры, і сапраўды не ясна, як ён будзе перадаваць выкананне гэтай песні, якое наўрад ці парадуе расійскага прэм'ера. Ну а Дмітрий Пясков, прэсавы сакратар Пуціна, назваў песню хуліганствам і заўважыў, што Грузія робіць няўдалы выбар, выкарыстоўваючы спеўны конкурс для, як ён сказаў, прасоўвання псеўдапалітычных амбіцый. А цікава, што на сайце конкурсу з'явіліся ўжо дзясяткі каментароў наконт таго, што традыцыя блёкавага галасавання на Еўрабачанні можа даць магчымасць краінам Балтыі і Усходняй Еўропы ператварыць фінал конкурса ў публічнае прыніжэнне прэм'ер-міністра Расіі.
Дякую, Юрий. Юрий Дракохруст розказав про намір Грузії вилучити таку ось пісню «We don't wanna Putin» на Євробачення. Ну, це вже не перший, до речі, скандал з Євробаченням. Я пам'ятаю свій час пісня українського парадиста Верки Сердючки викликала так само некий такий резонанс, бо слови у припеві гучали як «Russia goodbye». Нешта все звязанае з Расіяй атрымоўваецца. А ў Беларусі таксама штогод амаль адбываюцца нейкія моманты, звязаныя з тым, што беларускія артысты спрабуюць патрапіць на конкурс Еўрабачання ад іншых краінаў. Напрыклад, праз Москву патраплялі ў свой час шэраг выканаўцаў, а сёлета гурт «Далі» спрабуе праз Польшчу патрапіць з беларускамоўнай песняй і патрапіў нават у фінал польскага нацыянальнага конкурсу. А высвятляецца, што адзін беларус паедзе, дакладна паедзе на сёлетняе Еўрабачанне ад Нарвегіі. Аляксандр Рыбак, які ў 4-гадовым узросце, праўда, патрапіў у Нарвегію, ён скрыпач і спявак, і вось ён перамог на нацыянальным конкурсе ў Нарвегіі і будзе прадстаўляць гэтую краіну на сёлетнім Еўрабачанні.
Ago, when I was younger, I kinda liked a girl I knew. She was mine, and we were sweethearts. And that was then, but then it's true.
Александр Рыбак ад Нарвегіі будзе спяваць песню «Fairy Tale» «Казка» таксама на ангельскай мове, як і грузінскія выканаўцы.
Доследы свабоды.
Нікому не хочеться платити лишнього. Кожен хотів би регулювати по можливості свої комунальні потреби і оплачувати тільки те, що він спожив. У нічому держава допомагає людям, навіть примушає ставити у квартирах водоміри. Однак білоруси по-ранішому мусять переплачувати, наприклад, за отеплення. Проблеми тільки повеличуються, бо комунальні послуги увесь час дорожають. Питання економії на прикладі городні дослідував Сергій Островцов.
Сьогоднішня комунальна господарка – совєтська спадщина. І всі хвороби і недохопи тих часов доводиться виправляти самим жихарам і комунальним службам з тяжкостями, покольки в домах не були предугледжені прибори економії. Хоча в совєтські часи про економію говорилося часом навіть зашмат. З трибунів, з'їздів і пленумів, у передовицях газет. Однак економість тоді любили у масштабах усієї країни. Головними були лічби, каб виглядали більш унушально. Але тільки тепер стали ставити у домах шклопакети, робити телевізори та інші битові прибори з ощадним споживанням електричності. Масове усталювання лічильників води у квартирах виявило проблему, на яку раніше не звертали уваги. У совєтські часи нерідко створали так званий центральний тепловий пункт на некілька домов. У одних з гарячою водою було у парадку, іншим доводилося подовгу спускати її, каб вона потеплела. Однак тепер стоять лічильники і доводиться переплачувати. З гэтай праблемай сутыкнулася адна гарадзенка, якая жыве ў старым доме, дзе адсутнічае сістэма рэцыркуляцыі вады.
Ну, я вырашыла ставіць лічыльнікі. Высветлілася, што я не эканомлю на гарачай вадзе, наадварот, плачу ўдвая больш. Бо спускаю ваду, лічыльнік круціцца. Вось, паколькі ставіць можна толькі беларускія лічыльнікі, а яны не рэагуюць на тэмпературу вады, якая б вада не цікла з гарачага крана, яны як наматваюць кубаметры. Вось, больш, наприклад, лічыльнікі прылівыя, то есть яны лічаць у залежнасці ад тэмпературы вады.
Гарадзенка даведалася, што недавно выйшла пастанова Саўміну на конт праблемных дамоў, дзе няма свайго цеплавога пункту.
Пацікавілася таксама пастанова Савета міністраў, у ёй улічаныя той момант, што існуюць такія дамы, аднак абсалютна непрадумана напісана аб тым, што скідка прадастаўляецца 10% тым, хто выкарыстаў вады менш за норму. Ну а паколькі нема рэцыркуляцыі, менш за норму выкарыстаць проста немагчыма. Вось, таму ты выкарыстоўваеш больш і адпаведна плаціш больш, і скідка ўжо не дзейнічае.
З гэтай праблемай спадарня мусіла звярнуцца ў свой ЖЭС.
Да мяне прыходзіў майстар з тэрмометрам, таксама спускаў ваду вельмі доўга і сказаў, што ўсё адно да нормы яна так і не дастыгнула. Тепер не ведаю, што рабіць, альбо адмаўляцца ад лічыльнікаў таксама не будзеш, бо я ўсё ж такі патраціла на іх грошы, яны ўжо водаканалам апламбіраваны. Але плаціць так дорога таксама вельмі невыгодна, бо я адна ўжываю вады як два чалавекі.
У гарадзенскай гарадской жыллёва-камунальнай гаспадарцы праблемай гэтай займаецца галоўны інжынер Іван Якубович. І настроены ён адрозна ад некаторых жыхароў даволі аптымістычна.
Только в этом году мы планируем в двух домах делать рециркуляцию. И проектов делаем 8 только по этим вот вопросам, что именно, что нету трубы рециркуляции горячей воды.
Але таких домов у городе десятки, признался спадар Якубович.
Те дома вот 50-60-х годов.
А значыцца, каб вырашыць праблему, спатрэбіцца немала гадоў, з чым пагаджаецца і галоўны інжынер жыллёва-камунальнай гаспадаркі горадні. Былы дэпутат гарадскога савету Сергей Кузьмінок шмат займаўся жыллёва-камунальнымі праблемамі. І вось яго меркаванне.
Як гэта атрымлівалася, калі савецкая ўлада ўжо не дзейнічала ў той жа Літве, в Польшы? Так вот, в государственных домах установка таких счетчиков была за счет государства. И как у нас сейчас отрымалось, что независимо в какой ты квартире живешь, ты обовязково должен за свой кошт установить счетчики.
Ведомо, что коли замежники идут на працу, яны зменшаюць дома температуру отепления, чем істотна экономить. Беларусы дагэтуль не маюць такой магчымасці. Лічыльнікі атрымліваецца паставіць толькі ва ўласных дамах. А цяпло, як вядома, у рахунку за кватэру складае вельмі салідную суму. И снова Сергей Кузьмянок.
Что касается тепла, только если будет умова, что теплосчетчики будут стоять непосредственно в каждой комнате на батарее. Такие счетчики устанавливают во многих уже странах. И люди платят непосредственно за то, что он потребил.
Здавалося б, держава повинна быть так само зацікавленная, каб экономить тепло мог кожный пособный жихар. Только тогда экономия может стать сапраўды адчувальной. Аднак падобна, што адзін агульны лічыльнік цяпла для шматкватэрнага дому ў перспектыве так і застанецца адзіным. Мяркуе былы дэпутат гарадзенскага гарадскога савету Сергей Кузьмянок.
Праблема в том, том, что это проще сделать, и головная боль у тех, кто эксплуатирует, снимается, что проще взять с этого дома и не дурить голову. А человек, який живет в этой квартире, каждый каже, ну, на во что я буду платить за другого.
Подобно на то, что белорусы еще долго будут вымушены платить за тепло, якое яны насамрэч могли б экономить.
Тему экономии в коммунальной господарце городни доследовал наш корреспондент Сергей Островцов. А жыхары городни отказали на пытание, як яны экономят у своей кватэры.
Лечильники воды недавно поставил. Буквально 2-3 месяца, мне есть выгода. Лампочек у меня нема. Не могу про лампочки ничего сказать. Газ, обычный газ стоял, без лечильника стоит. Сбираюсь. Вельгая шарга. На год вперед, наверное.
С новой квартиры у меня все это есть сразу. Все счетчики. Газ намного дешевле по счетчикам, чем так, как у нас вот платят наши на работе. И мы намного меньше платим.
Поставили на газ. Ой, вру. На воду только. И на свет есть. На газ. Газ нету еще у нас. Но газ не подорожал. Подорожала вода горячая и отопление. Для кто? Знаете, кто экономит? У меня сын, он льет воду и не экономит. Так и бывает. Но повышено на отопление много.
Ну, конечно, удается сэкономить. Если не было счетчиков, допустим, на газ, на воду, то было гораздо дороже квартплата. И, естественно, эта экономия очень реальная. На счетчике, именно на воду, это экономия в 2 раза.
Мы не поставили еще. На 30 тысяч больше плата за январь. Знакомая сказала, что поставила, так что-то разница там небольшая.
Придется все сайты назад ставить, поставить. Я не знаю, как это экономить. Все дорожает и дорожает. Не знаю, получится на что с этого или нет.
Первоначально это будет невеликая экономия. Потому что жесты все равно будут свое накручивать, и все равно они будут, может, немного и меньшую плату брать, но все равно они будут почти то же самое.
Люди на городенских улицах казали, як яны экономить у своих кватерах. Вы на хвалях Радио Свобода. Урочистость с нагоды внесения свитка Торы отбылась сегодня в Могилевской синагозе. Важный религийный атрибут, без якого не могут проходить богослужение, набыл мясовой габрейской громаде выходец с Могилевщины громадянин Израилю Саймон Вайн. Апошний раз габреи Усходней Беларуси означали такую подзею больше за 75 годов тому. На урочистости побывал наш корреспондент.
Каб стать сведкамі падзеі, значыць яе, ў Магілёўскую сінагогу прыйшлі больш за сотню чалавек. Адкрыў урачыстасць прадстаўнік міжнароднага дабрачыннага фонду «Бітахон» Равін Мардухай Рейхенштейн.
Мы вносім світак Торы в нашу Магілёўскую сінагогу впервые в Восточной Беларусі за послевоенное время, так точно, я думаю, можна добавить еще лет 10 до войны. Сейчас мы свитку допишем несколько последних букв, после чего свиток будет полностью завершен. Мы с песнями и плясками вносим его в ковчег.
3 літры ў Тору дапісалі габай, стараста Магілёўскай сінагогі Сымон Влаштейн, Саймон Вайн ды Равін Мардухай Рейхенштейн. Ім дапамагаў гэтым кіраўнік маскоўскага цэнтру сакральнай паліграфіі Арэс Рубінштейн. Паводле яго, цяпер ужо магілёўскі світак быў напісаны ва ўкраіне ў Галічыне.
Світак так быў напісаны примерно где-то лет 150 назад, а то і больше. Па пісьму відна, што ўсё чалавек как бы, ну, непростой. Где-то примерно около 70 лет назад...
У Ізраілі яе набыў для Магілёўскай сінагогі Саймон Вайн. Ягоныя продкі паходзяць з Мсціслава. Сёння ён пабываў там, і вось ягоныя ўражанні.
Я на самом деле чувствую только печаль. Мне очень горько увидеть те места, где погибли мои прабабушка и прадедушка. Мне очень горько видеть, что здесь не осталось еврейской культуры. Наверное, у нее здесь была такая настоящая душевная вторая родина. Воля слова рока разлучила 2 нации.
Могилевские габреи удячные Саймону Вайну за ягоный учинок. Говорить Мардухай Рейхенштейн.
Это первый свиток, который будет по-настоящему принадлежать еврейской общине города Могилева, Могилевской синагоге. Тем самым повышается статус нашей общины, повышается статус нашей синагоги. Свиток, он является тем, без чего невозможно совершать нормальное богослужение. Есть дни, когда Тора должна обязательно читаться, она читается именно по свитку.
Унесение Торы могилевские габреи сустрели с певами и танцами. У іх, паводле габрэйскай традыцыі, бралі ўдзел толькі мужчыны. Жанчыны сваю радасць выказывалі ўсмешкамі, стоячы моўчкі ля сценаў. У Магілёве жыве каля 5 тысяч габрэяў. У сінагогу штодзень прыходзяць да некалькіх сот вернікаў. Мардухай Рейхенштейн спадзяецца, што па з'яўленні сваёй Торы ў сінагогу будзе хадзіць болей людзей.
фінансові сродки потрібні для білоруської громадської культурної діяльності за межой? Откуль беруть гроши белорусские суполки, яким цікаво реализовывать свои уласные проекты, а не инициированные амбасадами Беларуси? Кольки каштуют импрезы, выставы, клубы, помники и памятные таблицы, и кто за это платит? Як вырашают грошовые пытания белорусские активисты за межой, сокрыты с краинов Евразвязу, Канады и Америки у новой передачи «Белорусская замежжа».
Гэта перадача на нашых хвалях у заўтрашнім вечаровым эфіры, які пачынаецца на 18-й гадзіне. У свой час здымак корэспандэнта амерыканскага часопісу Life, зроблены 25 красавіка 45 году, абышоў шмат якія выданні свету. На фото савецкі лейтенант Александр Сельвашка паціскае руку амерыканскаму лейтенанту Вільяму Робертсону на масце праз Эльбу. І Робертсона і Сельвашку праз некаторы час абвясцілі ганаровымі грамадзянамі ўсходненямецкага горада Торгаў, дзе адбылася сустрэча савецкіх і амерыканскіх саюзнікаў. Як паведамляе мясцовая газета Торгавер Цайтунг, з Беларусі на ўрачыстасці 64-х угодкаў гэтых падзеяў запрошаны Александр Сельвашка. Гарадскія ўлады робяць усё магчымае, каб 87-гадовы ветэран, які дажыў да гэтых дзён, змог прыехаць у горад, улічваючы ягоныя праблемы са здароўем, суправаджаць спадара Сельвашку ў Нямецчыну запрасілі таксама прадстаўніка Міністэрства абароны Беларусі. Пра беларускага ветэрана і стаўленне да яго ў Нямецчыне Алена Струве.
Журналіст Торгауэр Цайтунг Флорыан Леман падрыхтаваў шмат публікацый, прысвечаных апошнім пасляваенным сустрэчам саюзнікаў. На жаль, кажа ён, з кожным годам гэтых людзей застаецца ўсё меней. Так амерыканец Уільям Робертсон, які пасля вайны стаў вядомым нейрахірургам, памёр у студзені 1999-га.
Ihn zum letzten Mal gesehen, als
апошні раз я бачыў спадара Сельвашку на 60-й угодкі сустрэчы на Эльбі. Мне падалося, што ён вельмі бадзёры духам. Ён выглядаў значна лепей за амерыканцаў, якія прыехалі ў Торгаў. Сельвашка нават называў іх старымі. Сапраўды, у параўнанні з ім тыя выглядалі значна горш. Тады, 3 гады таму, улады нашага гораду, даведаўшыся, што ў матэрыяльным пляне беларускі ветэран жыве вельмі сціпла, адзін без сваякоў у вёсцы, вырашылі фінансава падтрымаць яго. Вось ужо 3 год ён атрымлівае штогадовую фінансавую дапамогу ад нашага гораду – 1200 еўра. Цяпер, пачуўшы пра ягонае слабое здароўе, мы вырашылі запрасіць разам з ім яшчэ суправаджаючага.
Як адчувае сябе ганаровы грамадзянін гораду Торгау? Каб высветліць гэта, мы патэлефанавалі ў вёску Морач Клецкага раёну, дзе жыве 87-гадовы ветэран, у мінулым дырэктар мясцовай школы. Пасля таго, як некалькі гадоў таму памерла ягоная жонка, а яшчэ раней перабраліся ў Менск 2 дачкі, Сельвашка застаўся адзін. Паводле суседзяў, гэты чалавек вядзе даволі актыўны лад жыцця. Сам сабе даглядае, ходзіць у краму, трымае курэй, час ад часу яго бачыць за рулём уласнай машыны. У размове са свабодай спадар Сельвашка кажа, што на здароўе не скардзіцца. Нядаўна, праўда, захаладзіўся.
Я здоров, но я сейчас ухом заболела. Но здесь просилась военная совет, или как он, чтобы я не возражал, что они поедут меня сопровождать. Полковник один или подполковник, я даже не знаю кто, но он знает немецкий язык.
Спадар Сельвашка распавядае, што дзеля таго, каб атрымаць даведку пра неабходнасць ехаць са спадарожнікам, ён мусіў некалькі разоў ездзіць у раён на медычны агляд. Паводле ягоных слоў, бясконцыя паездкі ў раён яго так замучылі, так абрыдлі, што ён вырашыў плюнуць і больш туды не ездзіць. Але ж гэты суправаджаючы дамогся ўсё ж свайго. Сельсавету пазванілі, сказалі, што паедуць атрымліваць для яго даведку. Александр Сельвашка ўзгадвае, што апошнім разам быў у Торгаў у 2005 годзе. Гэтыя сустрэчы яму вельмі спадабаліся, немцы ўсё аплочваюць. Ветэран дадае, што за нямецкія грошы сустракаецца на Эльбе толькі былыя савецкія вайскоўцы. Амерыканцы прыязджалі за свае сродкі, яны людзі заможныя. Раней іх прыязджала чалавек па 20, а апошнім разам былі толькі 3, усе памерлі, кажа Сельвашка. Вынікае, што амерыканскім ветэранам жывецца лепей, пытаюся я ў суразмоўцы.
Трудно гаварыць, потому что это 2 большие разницы. Там существует капиталистическая система хозяйства. И, собственно говоря, политику они ведут совершенно не в ногу сегодняшнему дню. А у нас, как было, так и есть. Мы защитники Родины и, собственно говоря, боремся за мир во всем мире.
Что до политики немцу, додає Александр Сильвашко, то яна лепшая за американскую. Немцы допомагают советским ветеранам, потому что яны удячные былому СССР и Червоной армии, каже ён.
Рассказывала Алена Струве. Вы на хвалях ночной свободы, и зараз я передаю микрофон Змитру Бартосику из его музычной передачи.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы будзем слухаць песні барда з гораду Магілёву Ігара Мухіна. Пазнаёміўся я з Ігарам у далёкім 1994 годзе на фестывалі «Бардаўская восень» у Бельску пад Ляскім. Ігар адразу падкупляў сваім чыстай вады рамантызмам. Што ў песнях, што ў размовах. Цяжка было паверыць, што ўсяго некалькі гадоў таму ён быў афіцэрам савецкай арміі. Калі і пры якіх абставінах, Ігар, ты адчуў сябе беларусам?
Гэта было ў войску. І гэта быў 1987-88 год. Баюся паказацца банальным і нецікавым, але гэта зноў жа той голас Амерыкі, які дабіваў да Урала, да ніжнетагільскага палка, дзе служыў афіцэрам. І, напэўна, гэта ўсё ж такі, так бы мовіць, той жа варыянт, што і Сокала Войша, калі не памыляюся. У яго была некая асабістая крыўда, што беларусы не маглі зарганізавацца ў войску. Я думаю, што ўсё гэта, першае і другое, сталі прычынай таго, што мне стала цікава. Я прыходзіў са службы, слухаў варожыя галасы, і мне было цікава. Зразумеў адназначна, што ёсць абсалютна іншая Беларусь. І мне гэта Беларусь была цікава.
Жаданне стаць афіцэрам, гэта ў цябе было з дзяцінства?
Абсалютна з дзяцінства. Гэта прыклад дзеда. І з самага маленства чуў, што павінен стаць афіцэрам.
У цябе не было жадання працягваць службу ўжо ў беларускай арміі?
Ты ведаеш, на той момант, калі я звольніся з войску, пасля дуже непростага канфлікту з камандзірам батальёна, дзе прыйшлося даказаць старэйшаму па званню афіцэру, што біць маладых афіцэраў нікому нельга, яму таксама. Мне прыйшлося, дакладне думаць ці звязваць лёс з войскам. Я ведаю, што з войскам я лёс звязваць не буду. Мне дастаткова было тых гадоў, што я служыў, каб зразумець, што мне ёсць дзе прыкласці свой розум і рукі. Не, з войскам ужо не хацеў.
Што я жыцця? А што яго няма? Дзе та мяжа, якая так патрэбна? Каб ведаць акурат, а не напэўна, што ты жывеш на свеце. Не дарма. Дзе взяць ліхтар, з якім было б лягчэй прайсці свой шлях і не спазнаць нягоды, і тым жа шляхам весці да свабоды не аднаго, а тысячы людзей. Краіна маці, боль мае душы, як цяжка часам за твае пакуты, калі ж ты скінеш сэрца злыя путы, ці хочаш быць распятай на крыжы?